Það er kunnugra en frá þurfi að segja hver príði að reglulegum og fallegum söng, hver helst sem hann og hvar sem hann heyrist. En þó mun óhætt megafullir það að sálmasöngurinn sem hér átti á að minnast hvað dýrlegastur af því hann einfaldastur allra söngva. Þeir geta þetta borið sem fundið hafa hverja verkun það hafði á þá að vera við embættisgjörði í príðilegri kirkju þar sem söngmeistari lék á fjölratað orgel en mörg hundruð manna, kvenna og unglinga tóku undir og fluttu drottni sínum lofsöngva, allir í einu hljóði og einum huga að svo þótti sem sálir þeirra liði ásamt lofgjörðar og bænar orðunum á vængjum hinna mjúku, blíðu, hljómfögru og hátíðlegu ratta upp að hástóli drottins. Það engum láanda sem þvílíkrar ununar hefur notið, þótt hann angrist og hryggist með sjálfum sér af að hugsa til, því heldur hljóta að vera heyrnarvottur að hversu sálmasöngur almennt fer fram í kirkjum hér á landi. Ég segi almennt, því til eru þær kirkjur að hann fari sæmilega fram og miklu betur en við mætti búast hjá þeirri þjóð sem almennt þekkir hvorki nafn eður gildi nokkurar söngnótu eður hefur einu sinni heyrt þess getið hvað það sé menn nefna takt í söng. Að þessu sinni vilda ég helst lífast við að lýsa afskræmislegum sálmasöng með þeim orðum og á þann hátt sem mér býr í skapi. Því ætíð óþægilegt að hafa hugan lengi við það sem ljótt Þó hlýtur að drepa á aðal gallana í fám orðum en ég þykist ekki geta það öðru vísi betur en með því að byrja lesandan, fyrst sunnudagur í dag, að koma með mér út í kirkju því sjálfum sér trúir hver best. Þú sér þá mann sitja við altarishornið, það nú forsöngvarinn. Ég sé strax á þér að þig furðar á hann skuli sitja þarna við annan enda safnaðarins og þér dettur í huga að spyrja hvers vegna hann sé ekki einslátin sitja við kirkjudyr. Þetta get ég nú ekki láð þér, en gættu að. Hann hefur verið hreppstjóri og þeir vilja hérna láta raða sér niður í kirkjunni eftir metorðum, auð, ættgöfgi, aldri og ég veit ekki hverju fleiru. Þó ætla ég það margt nokkuð. Forsöngvarinn byrja nú þarna. Hann sæmilega lagviss og hefur allgóð hljóð en þau hafa ætíð verið veik og nú hann farin að eldast. Það hefur aldrei gjört betur en til hans hafi heyrst fram að kóstaf auk heldur lengra hann var upp á sitt hið besta. Sá sem honum situr næstur hreppstjóri núna. Hann ber alls ekki við að syngja og svo þrjá hinna næstu utar frá honum. Forsöngvarinn verður því að tísta einn sér þar svo vill illa til að presturinn tekur ekki sessunautum hans fram við söngin þó hann sé góður í stólnum. Söngin hinna sem utar sitja þarna að sunnanverðu skulum við ekki nefna. Að norðanvert við altarishornið situr spjátrungur sem kom inn í sóknina í vor. Þú sér að hann í margneftri stýrimannstreyju á stígvélum og með ringi í eyrunum, svo hann varð að setja þarna. Hann hefur dáfalleg hljóð, skær, há og liðug, en þú heyrir hvernig hann fer með þau. Mér skal mikið þykja ef þú þekkir lagið sem hann að syngja og það þó algengt. Hann ber sig ofta snær að fara þar upp sem lagið gengur niður. Hann heldur það ber ekki á hljóðunum ella. Svo þá hæst fer og hann fer að beita röddinni, þá heyrirðu að hann þrý og fjór hnykkir á atkvæðunum. Við skulum ekki kalla það nótur meðan hann að hækka sig. Síðan nú leikið stundarkorn á hjólum og á þeim oltið ofan í górnótur aftur. Þar utar sitja þrýr sem allir syngja, en ógæfan að þeir heyri ekki til forsöngvarans fyrir dillinu í spjátrunginum, svo þeir fylgja honum. Aftur við kórstafina eru tveir eða þrýr sem nokkuð syngja. Þeir heyri ekki heldur til forsöngvarans, en ýmist syngja sér eða ráða af því að horfa framan í hann hvar komið sé í laginu. Oftar fara þeir samt eftir stígvélamanni nema hvað þeir syngja fljótar en hann af gömlum vana. Í framkirkjunni er bæði kvenfólk, vinnumenn og unglingar sem margt hvað hefur dágóð hljóð. Vinnumennirnir kirkjuhaldarans eru þar samt ekki. Þeir sitja í kórnum og er þó annar ólæs og staðfestur með biskupsleyfi. Í hinn er ekki sköpuð söngrödd og þar að auki varðan fyrir nokkrum árum uppvísað gleymsku á sjöunda boðorðinu. Þú spyr hvers vegna það syngi ekki? Naumast hugsaði ég þú myndir spyrja svo fávíslega. Fyrst er það ekki siður og þá er það ógjörningur eins og þú skilur, enda myndi þá ekki fara betur, þar kæmi þá ennþá einn söngflokkur og hver veit hvað margir. Því þangað heyrist ekki vitund til forsöngvarans er situr innst í kórnum. Er nú vonað vel fari og er kyn þó þér heyrist þetta laglaus óhljóð. Forsöngvarans gætir ekkert og er hann þó bestur. Stígvélamaðurinn er að leika á hjólunum, hnykkja og rykkja. Þegar honum líkar við sig hvað hátt hann kemst, dregur hann seiminn svo að sem lengst skuli til hans heyrast upp úr öðrum. Er því ætíð hálfri hendingu á eftir forsöngvaranum og þeir sem stígvélamanni fylgja annari hálfri á eftir honum. Svo aldrei heyrist hvenar forsöngvarinn hættir eða byrjar á hendingu. Þú heyrir hvernig söngurinn fer í dag og er hann þó í skárra lagi. En þeir hafa margsinnis átt eftir helmingina versinu að norðanverðu í kórnum, þá er úti var að sunnan. Það vill líka svo vel til að bóndin á heiði er ekki við kirkju. Verst fer þegar hann er. Hann hefur bylmingshljóð, mikil, en fjarska styrð, getur ekkert lag haft og engum manni orðið samróma, þegir samt aldrei og syngur alltaf út á þekju. Svona fer nú fram í kirkjunni hérna. Þó það kunni að vera í lakara lagi, þá mun samt litlu betri söngur í mörgum öðrum kirkjum og ætla ég sýnishorn það er hér stendur að framan eiga víða heima. En hvernig á nú að ráða bóta á þessu eður færaða nokkuð í lag svo sálma söngurinn í kirkjunum komið dálítið nær því sem hann á að vera svo ekki verði hneisa og hneiksli að honum í stað þess að ná að glæða guðrækni manna gjöra tilfinningar hjartnana innilegri og áhrifameiri og auka á ágæti lofsöngva þeirra er kristnir menn flytja alvöldum gæskuríkum guði sem einnig er faðir allrar fegurðar og reglu. Það er ætíð minni vandi að finna að en lagfæra og ég sem þetta rita játa af langur vegur er frá því ég finni mig færan að ráða það er bæti til hlítar úr þessu efni. Aftan við elstu útgáfu nýju sálmabókarinnar eru prentaðar auðveldar og áreiðanlegar söngreglur og er óhætt að vísa til þeirra öllum þeim sem réttan sálmasöng vilja nema. Þó er sá örðugleiki á að enginn getur lært þær tilsagnarlaust, svo ekki leiðbeini honum einhver sem rétt kann að mæla takt, eður getur kennt að þekkja heiti og gildi nótnana. Það er engar betri eður áreiðanlegri söngreglur eru samt til á vormáli, þá er nú hvortvekja að ég vildi hafa hverjum rattgóðum og námfúsum unglingi til þeirra vísað. En nauðsinn væri honum þó að læra á eitthvað hljóðfæri leið. Svo er hitt annað að enginn kippi sér upp við þó ég haft hafið fyrr áminnsta reglur fyrir augum er ég tók mig til að rita þessar fáu greinir. Fyrsta. Það er þá hið fyrsta sem ríður á til að lagfæra sálmasöng í kirkjum að sem best sé vandað forsöngvara valið. Það tjáir ekki að fara eftir því þó einn sé eða hafi verið hreffstjóri, góður búhöldur, ráðvandur maður, ættgöfur, auðsæll og eigi sæti í kór. Hann getur verið óhæfilegur forsöngvari fyrir öllu þessu. Heldur á til þess að kjósa rætt besta mannin í sókninni sem undir eins ég lagsæll og greindur hver helst sem hann er. Hvort heldur félítill búandi, ungur bóndason eður vinnumaður, einungis að hann hafi óflekkað mannorð. Best færi samt að því að menn sægi í tíma út einhvern ungling er búin væri þeim kostum sem forsöngvari þarf að hafa og kæmonum til einhvers góðs söngmanns er geti kennt sálmalögin rétt, reglulegan söng og ef vel væri jafnframt á hljóðfæri. Þó ekki væri nema langspil, svo hann læriði nóturnar leið. Þar sem raddgóðir stúdentar eru til í sóknum, væru þeir einna hæfastir til að vera forsöngvarar, því söngur hefur ætíð farið og fer enn allvel fram í latínuskólanum, eru og líkindi til að betur verði eftir að skóli kemur í Reykjavík. Vona menn þá svo góðs til skólasveina að þeir leggi mesta alúð á að læra rétt öll innlend sálmalög og syngja þau reglulega. Þar eða því má alþýðunni verða mest gagn, en láti útlend vísnalög heldur mæta afgangi. Þó þau kunni að þykja fullt eins físilega nema og sé í meiri metum hjá kaupstaðarbúum. Önnur. Sé nú forsöngvarinn fenginn, svo góður sem und er, á að fá honum sæti við innanverðan kórstaf og ekki innar, meðan kirkjum er svo hagað sem nú er títt. Að kórsæti eru aðgreind með nokkurs konar þyli frá sætum í framkirkju. Annars ætti hann að sitja í miðri kirkju. Til beggja handa honum á nú að setja hverja helst karlmenn eldri og yngri sem laglega syngja. Og standi svo á að hreppstjóri eður helsti bóndin í sveitinni sé raddmaður, þá er vonanda að hann viti að öll sæti í kirkjunni eru jöfn hefðarsæti. Eða sem hið sama að ekkert þeirra eru öðru fremra. Svo sætið við kórstafin og þó við kirkjudyr væri er engu óæðra því við altarishornið. Og hann lát ekki því líkan hér koma aftra sér frá að sitja þar sem hann getur lagt sitt best fram til að lofa drottin sinn á verðugan hátt. Fyrir framan kórstaf ætti að ætla þeim kvenmönnum og unglingum sæti sem raddbestir eru. Og ætlast ég þá allt eins til að prestskonan og hreppstjórakonan fái sér annarstaðar sæti ef þær geta ekki sungið, svo þeir séu allir sem næstir forsöngvaranum, sem og hver öðrum er sungið geta. Með því móti fer söngurinn best fram. Þegar svo er skipað sem nú var mælt, er komin söngflokkur og það á þann stað í kirkjunni sem best hentar. Fylgi þeir forsöngvara vel sem kringum hann sitja, svo þeir bæði bíði meðan hann tekur upp haf á hendingum, syngi hvorki hærra né lægra, óðar eður setna, né beiti hljóðunum meira eður minna en hann sem allt mun bráðlega komast í gott lag með góðum vilja, þá er hér saman komið svo mikið raddamagn að vel sker úr og heyrist alla kirkjuna, svo öllum öðrum veitir hægt að fylgja. Og þótt einhver einstök ólagleg og ómáttleg rödd eður tilgjörðar gal kunni láta til sín heyra út í frá, mun þess bæði lítið gæta og vonanda að smá lægist eður þagni að öðrum kosti. Þriðja. Þó það sé að nokkru leiti falið í annari grein að unglingar skuli syngja með forsöngvara, þá þykir samt engar þörf á að taka það betur fram og fara það fleirum orðum. Það er hvortvekja að góðar unglingarrattir eru einhverjar hinnar fegurstu, en það er hægast að laga þær eins og hvað annað hjá manninum meðan hann er ungur. Það væri því óskaráð að presturinn og hverjir aðrir sem aumt er að lögun komist á söngin gjörði sér farum að taka snemma eftir hljóðum unglinga og sægi til að þeir sem raddgóðir eru væri strax vandir á að syngja með þeirri tilsögn er best getur fengist. Ekkert væri nú hentugra en ef svo vildi til að presturinn gæti veitt tilsögnina. Ég ætla heldur fleiri en færri presta þess megnuga. Því þótt ekki séu allir sérlegi raddmenn hafa þeir þó vanist sæmilega reglulegum söng í skóla og kunna flestir algeng sálmalög. Þá ætlast ég til að presturinn venji börnin á að syngja, jafn skjótt og hann fer að búa þau undir staðfestingu, byrja á að kenna þeim þau lögin sem auðveldust eru og fari svo fram með hinn vandari, en engum venji þau á að syngja seimlaust og tilgjörðarlaust, að vera samróma, beita laglega hljóðunum, fjörlega og þó stillilega, en hvorki gassalega né letilega. Og látu þau svo smám saman fara að taka upphaf á lögunum sjálf til skipta. Síðan þá búið þeir að staðfesta börnin og sumin jafnvel fyrr ætlast ég til að svo mörg þeirra sem færi eru séu látin vera í eður sem næst söngflokkinum. það ekki lítil príði að heyra skæra raddir ungmenna innan fagran og fullkomin karlmannaróm. Geti presturinn þar á móti ekki sagt til í söng, þá sjá hann svo að börnin séu vanin við söng í heimahúsum þar sem hann fer laglega fram og missi af engu tækifæri til að syngja með forsöngvara við kirkju, svo sem við greftranir, skýrn og yfirheyrslu, katekisasjón, barna. Fjórða. Á það var fyrir drepið að þá búið að skipa svo söngmönnum í kirkjunni sem best hagar eður með öðrum orðum, þá góður söngflokkur fenginn, mundu þeir sem miður syngja smám saman fara að laga sig eftir söngmönnunum og þeir sem laglega syngja eður alls enga söngrödd hafa, bráðulega hætt að bera það við sem þeir ekki geta. Þetta er nú aðal augnamið fyrirnefndrar skipunar, bæði að sem flestir af söfnuðunum syngi þeir sem tilfærir eru og hinir hafi ekki sér til málbóta eður í afsökunarstað hið margslitna og fánýta máltæki, syngur hver með sínu nefi. En fari svo, móti öllum líkindum, að söfnuðurinn lægi ekki söngsin eftir forsöngvaran og hans flokki, heldur haldi sumir viðhöfn sinni og lagleysu, flýti sér að byrja á undan forsöngvara, eins og nokkrum tíkt sem vilja trana fram rödd sinni, tafsa eður draga of og í einu orði að segja, skemma söngin með hverju helst móti sem Þá eru engin önnur úrræði en byðja þá fyrst með góðu að láta af því líku. En tjáu það ekki, þá síðan áminna þá í áheyrn allsafnaðarins, vísa þeim til sæti sem lengst frá söngflokkinum og banna að gjöra hneyksli í guðshúsi. Og vonanda að forsöngvarinn ásamt öðrum söngmönnum og með hjálparanum leggist á eitt með prestinum í þessu, ef á þarf að halda. Sem þó ekki ætti þurfa að gjöra ráð fyrir, því líklegt að hver helvita kristinn maður vilji stund á leggja að öll embætti skjörð í kirkjunni fari svo sóma samlega og príðilega fram sem best má verða. Guði til dýrðar og mannunum til guðræknis eblingar. Fimta. Þó það raunar snerti ekki söngin sjálfan. Þá samt hans vegna öll þörf á að kirkjum væri öðruvísi hagað innan en nú títt. Að sönnu yrði oflangt mála skýra hér frá því hvernig kirkjur skuli byggja til þess að sem best heyrist í þeim þegar sungið eða talað. Enda svo margt við það athuganda að til lítilsmundi koma þó sagðar væri margbreyttar byggingarreglur. Samt ætla ég kirknasmiðum, þeim nú gjörast, enga vanþörf á að nema þvílíkar reglur ásamt öðrum fleirum. Því hvað sem öllu öðru líður, þá því ekki leynanda að það sárgrætileg skömm landi voru að engin munur skuli sjást til ytra á guðshúsum þess og salthúsum kaupmanna eða reyðingaskemmum bænda. En þess vildi ég líka geta að sú hinn innri skipan á flestum kirkjum hér á landi, að kór þyljaður af með stoðum og dyrum sér og hærra gólfi eins og allvíða enn, það eldir eftir af pápískunni. Kórin, kórus sama sem söngflokkur, sem þá var kallaður sönghús á vorumáli, þótti vera helgari en framkirkjan. Og innar þangað komu naumast aðrir en biskupar, prestar, munkar og djáknar eður þeir sem héldu upp í söngnum. Eftir siðabótina, Lúthers, hefur það nú haldist að álíta kórinn æðra hluta kirkjunar og í því skyni voru í hann settir þeir karlmenn helst þótti kveða að eða mestar mætur voru á hafðar af söfnuðunum. En bæði mun kórinn sjaldan nema meiru en þriðjungi kirkjunar og þó naumast svo miklu að sætum til. Svo fer því líka fjærri að helstu mennirnir séu bestu söngmennirnir. Allir sjá nú hversu óhentugt þetta er upp á söngin. Kirkjurnar eru hólfaðar og þó ójamt sundur. Forsöngvarinn er látin vera í minna hólfinu eða réttar sagt til þess er einhver tekin af þeim sem þar sitja. Hann á oft innarlega sæti ef ekki innst svo þeir sem í framkirkjunni sitja hafa hans lítil og all oftast engin not. Er svo öllum þorra safnaðarins bannað að syngja í þeim hluta kirkjunar þar sem raddmennirnir þó eftir vill eru bestir og sjálfsagt flestir. Kórþýlið skyggir á, svo ekki sést á bók, síst á vetrum. Auk þess sem það dregur úr hljóðinu og bægir því frá að bera snógu skýrt eður fljótt framfyrir. Af öllu þessu þykir mér bera brýna nauðsin til að þvíli kórþýl verði með öllu aflögð, jafn óðum og kirkjur eru teknar, eður við þær gjört innan. Ég veit að búið er að taka af kórþýlin og haga svo bríkum sem á eftir segir í tveim einhverjum hinum príðilegustu kirkjum hér á landi, Breiðabólstaðar í Fljótshlíð og Helgafells. Og heyri ég engan sem séð hefur annað herma en að þeim hafi talsvert farið fram við það, engum upp á birtuna. Þetta kann að vera víðar þó ég hafi ekki sögur af. Kórnum má allt eins halda fyrir það ef menn vilja. Það er sjálfsagt að gangurinn á að vera auður inn að altarinu og aukt rúm umhverfis gráðurnar. En engin bekkjarbrík eður stólbrík ætti að vera annari hærri. Þætti mér þá best fara vegna söngsins að forsöngvarasæti og söngflokksæti væri gengt predikunarstól sem ætíð á að vera fyrir miðri hlið og mundi best heyrast þaðan alla kirkjuna. Mér hugkvæmis nú ekki fleira að sinni er ég ætla auðvelt við að koma til endurbótar sálmasöng í kirkjum. Þótt að kunni að þykja einfalt er ég hefi það skráð, þá er ég þó góðrar vonar að kirknasöngur vor mundi taka talsverðum bata ef eftir því væri farið. Og er þetta þemmun hægra sem reglurnar eru óbrotnari. Það var líka engar áformitt að hvetja þá sem mál þetta skiptir til að láta sér andum að svo mikill og merkilegur hluti guðsþjónustu gjörðarinnar sem sálmasöngurinn er, verði mönnum ekki lengur til minkunar og hneykslis, en ali tilfinningarleysi fyrir því sem gott er, fagurt og sómasamlegt, heldur komist það lag á að hann verki það sem honum ætlað. Glæði og epli guðrækni manna, helgi tilfinningarnar og lýsi verðuglega hátign og gæsku skaparans. Þó margur eftir vill þykist vita það allt áður sem hér stendur að framan, þá sér það ekki á, hafi hann ekki reynt til að ráða bót á því sem áfátt er og lætur allt sitja við sama. Og mun því tillögum þessum þótt einfaldar séu hvergi ofaukið. En þeim sem betri ráð vita til eblingar þessu áríðanda efni vil kunna alúðar þakkir ef þeir liggja ekki á liði sínu heldur vilja fræða mig og aðra.